Vítejte v pořadu Vědců a herců. Co jsem pro něj dnes vybrala? Dozvíte se, čím je zajímavé soužití brouků a takzvaných ambroziových hub, jak se dá oživit 250 let stará houba z muzea a jak posvátné háje v Íránu chrání přírodu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Hosty naší debaty jsou dnes profesorka Jitka Klimešová, rostlinná ekoložka. Dobrý den.
Dobrý den.
Petr Kohout je mykolog a botanik.
Dobrý den.
Dobrý den i vám. Richard Testian je herec a můj rozhlasový kolega. Vítej.
Dobrý den.
První téma bude zajímavé, protože kombinuje jak entomologii, tak mykologii, tak dokonce částečně i filmové příběhy. Entomologové a životní partneři Sarah Smithová a Anthony Cognato ze Státní univerzity Michiganu objevili ve Střední a Jižní Americe více než 30 druhů brouků, kteří se živí na ambroziových houbách. Našli je třeba v oblasti Peru, kde kácejí lesy ilegální zlatokopové. Matka těch ambroziových brouků vždycky porodí řadu samiček a dva trpasličí samečky. Ti dva oplodní své sestry, které pak provetávají dřevo, vytvářejí v chodbičkách houbové zahrádky a do nich kladou vajíčka. A ti nově vylihlí brouci se pak houbami živí. Nově objevené brouky vědci pojmenovali dívčími jmény ze seriálu Star Trek. Čím je zajímavý tento příběh brouka, který je v podstatě škůdce dřeva, že? Petr Kohout dostává slovo.
Máte pravdu, ambroziový brouci jsou opravdu, dá se říct, škůdci dřeva a ten princip je velice zajímavý. Ambroziový brouk sám o sobě se neumí dřevem živit. To je, dřevo je vlastně jako zdroj potravy naprosto nevýhodná substance, protože drtivá většina organismů ho vlastně neumí rozkládat a neumí z něho získávat ty potřebné živiny. Ale právě tyto ambrozioví brouci si v evoluci vyvinuli symbiózu s houbami, takzvanými ambroziovými houbami, které mají extracelulární neboli mimobuněčné enzymy, kterými právě dokáží rozkládat to dřevo, součásti dřeva, jako je například lignin, a na těchto dostupných živinách se živí ta houba a tou houbou se následně živí ten brouk.
Paní profesorko, to vypadá jako velmi pozoruhodné soužití, vzájemně výhodné.
Ano, to není úplně ojedinělé, teda v rostlinné a živočišné říši takových pomocníků je víc a hlavně teda vzhledem k tomu dřevu, protože ten lignin je odolný, no. Takže různé symbiotické bakterie v žaludku a podobně pomáhají k tomu rozkladu, takže, jo, takže to je takové výhodné soužití a je poměrně časté.
A čím vás tahle studie zaujala?
Mě zaujala těmi názvy, že použili ti vědci pro těch 30 nových druhů, že pojmenovali po těch ženách ze sci-fi příběhů, které byly zfilmované, nejenom ze Star Treku. A oni se na to vědci dívají různě, když to někdo udělá. Někteří říkají, ale fuj, vy chcete jako zbudit pozornost, že si vás někdo vybere do rozhlasu a bude o tom mluvit potom, že jo, protože jste použili ty jména.
To je pravda, to opravdu zaujalo.
No, takže se jim to povedlo. Takže druzí říkají, no to je dobře, ať se o tom mluví. Jako, a ti lidi si všimnou toho malého broučka, co dělá zajímavého. Takže jo, to je určitě dobrý nápad.
Když jsme u toho názvosloví, tak oni taky některé ty brouky, které objevili, tak pojmenovali třeba po zemřelém kolegovi, který je učil, nebo po babičce, která vedla tu vědkyni Sarah Smithovou klástek k přírodě. Takže to mělo ještě další zajímavé rozměry. A také oni vlastně upozorňují na to, že to názvosloví poutá pozornost přímo tady k těm přírodovědným problémům. No, tak než se dostanu tomu škůdcovství těch broučků, tak oslovím Richarda Trstěna, který také pozorně pročetl tento příběh.
Já tam vidím, jak mladý Tony pozve Sáru na sbírku brouků. Když se jim to zalíbí, tak dokonce jí řekne, a Sáro, když půjdeme spolu do Jižní Ameriky, tak těch brouků ukážu mnohem víc. Je evidentní, že po večerech koukají na Star Trek, tak to je taková ta romantická komedie, když Harry potkal Sally, že jo. Ale pozor, je tam i sociální drama. To jsou ty brouci, Je tam i horor z pohledu těch dvou chudáků trpasličích samečků, kteří jen co se narodí, tak zjistí, že kolem nich je několik, já nevím kolik, jestli desítky nebo stovky těch samiček, to tam 10, 20 nebo stovky, kolik jich je asi.
Určitě to jsou desítky samiček.
Které určitě touží být matkami, ty broučci vědí, že je to jenom na nich, to bych viděl jako hororový příběh.
Dívala jsem se do nějakých katalogů škůdců dřeva a našla jsem tam dřevokaze čárkovaného, který právě patří taky k těm ambroziovým broukům a byl popsán v roce 1795, tedy někdy v počátcích, když se začalo to názvosloví tvořit. A on právě jako napadá pokácené čerstvě nebo polámané, vyvrácené jehličnaté dřeviny a obvykle se přemnoží po větrných kalamitách nebo po kalamitách jiného hmyzu. A teď ty chodby, představte si, já jsem to vůbec netušila. Je to tedy samička do hloubí, komory a chodby. Ty jsou od rozměru 1,4 mm až po 5 cm. A tam dělá jamky a v každé má jedno vajíčko. A přitom šíří ty ambroziové houby. Ta houba se má...
No, houba se má výborně, houba v zásadě i v průběhu té evoluce právě s tím broukem ztrácí spoustu schopností, ona zleniví, protože se o ní někdo stará, někdo jí nosí jídlo až pod nos, někdo jí chrání proti parazitům nebo proti dalšímu, aby něco nenapadlo, tak vlastně o všechno se stará ten brouk a houba v evoluci naprosto zleniví a stane se z ní už jenom takový přešlechtěný dalmatín.
Co potřebuje houba k životu? Vodu?
Vodu a to dřevo a kyslík, nějaký vzduch.
No a kdybyste byli Sarah Smithová a Anthony Cognato, jak byste pokračovali v téhle studii, paní profesorko?
No já myslím, že oni budou pořád jezdit do tropu, sbírat další dřevo. Ona totiž těch nepoznaných organismů, zvláště mezi hmyzem, je strašně hodně. Takže tam je určitě čeká spoustu objevů. To bude seriál.
To chci říct a taky seriálu je několik. Ty jména by ještě budou.
Já jsem četla v jednom z populárních článků, který vlastně komentuje tuto studii z časopisu Zookys, že na světě je 10 milionů druhů, které nejsou bakterie, takže mluvíme o živočiších rostlinách nebo houbách. A z nich jsme pomenovali a zařadili do systému jenom pětinu. Máme pořád co poznávat, nejenom v tropech.
No určitě. Já bych ještě řekla, že my se bavíme tom, že jsou to jako dřevokazné, jako, že to vypadá tak jako negativně, ale my to potřebujeme, aby se to dřevo rozložilo, jinak by to dřevo tady zůstávalo jako na hromadách, všecko, co vyrostlo. Oni jsou hrozně, hrozně užiteční tyhle dřevokazní. Samozřejmě z našeho hlediska, když je to v naší fošně, na hromádce fošen, který chceme na něco použít, tak nás to netěší, ale příroda je s tím spokojena.
Tam možná jenom je potěž, když napadnou ti broučci dřevo, které je ještě mladé a nebo živé.
To je spíše problém s jejich příbuznými líkožrouty, které velice dobře známe i od nás, jako například líkožrouta smrkového, který vlastně spolu se suchem může za rozpad v zásadě smrčin na velkých územích České republiky a nejen České republiky. Ale to je jiný příběh. Příběh brouků, kteří napadají živé stromy, žijí hned pod kůrou, jsou to ti kůrovci, nežijí v tak těsné symbioze s nějakými houbami a ti si dokážou pomoct sami. Tito ambrozioví brouci, ty už vlastně napadají to staré dřevo, to, které vlastně téměř jako nikdo jiný by neuměl rozložit a to by se nám hromadilo a kupilo. Takže u těch ambrozioových brouků dá se říct, že ten příspěvek jakoby do ekosystému je pozitivní v tom, že vrací živiny do toho ekosystému. Líkožrouti ty se spíš starají o to, aby se nepřemnožil nějaký druh, jako třeba ten smrk.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Spolu se mnou jsou dnes ve studiu rostlinná ekoložka Jitka Klimešová, mykolog a botanik Petr Kohout a herec a rozhlasový kolega Richard Trsťan. Badatelé z univerzity v Kodani začali zkoumat houbu nebo houby příbuzné našemu žampionu nebo hnojníku, které rostou na poušti, ať už samostatně nebo na termitištích. Tyto houby bývá v pouštních podmínkách velmi těžké najít. Sezona je nepředvídatelná, neví se přesně, kdy vyrostou. A tak vědci raději obešli muzea a našli více než 200 vzorků těchto hub ze všech kontinentů, kromě Antarktidy. A mezi nimi i spory houby 250 let staré. Tu popsal už v roce 1770 průkopník vědeckého názvosloví Carl Linné. Vědcům se podařilo z těchto spor dané houby ji v laboratoři vypěstovat a porovnáním genomu zjistili, že houby na termitištích už nemusí být tolik chráněné proti stresu, jako ty, které žijí v poušti samostatně. Zaujalo vás to? Možná dávám slovo zase Petru Kohoutovi smeli uhub.
Určitě, ta studie je velice zajímavá. Je na ní krásně vidět, jak je důležité mít sbírky, muzejní sbírky, tu historii toho sběru, mít dobře katalogizované sbírkové materiály, které se vlastně dají využít v dnešní době, kdy máme super moderní sekvenační metody, kdy si dokážete z jednoho vlasu člověka osekvenovat celý genom během jednoho dne a můžete zjistit kompletně tu vaši knihovnu, která jako stála za tím, jak vypadáte. A tyto metody my můžeme dneska používat právě na tento sbírkový materiál, což je důležité i z hlediska vůbec vývoje přírody. Hodně druhů nám mizí, hodně druhů vlastně ztrácíme, dochází k nějakému určitému vymírání a tato studie krásně ukazuje právě ten význam těchto muzejních sbírek.
Já jsem teď tak přemýšlela o té Linné uvozovka houbě, o které jsme mluvili před chvíli, a to v souvislosti zase s jiným soužitím hub a termitů, protože tady to vypadá, že tedy ty houby na termitištích jsou jakoby méně odolné než ty, které se si museli na poušti poradit, paní profesorko.
To se stává v extrémních prostředích, že některé organismy využívají pomocí jiných organismů, což bude tady v tomto případě teda ta houba, že se může schovat v tom termitišti, ale známe to třeba i u rostlin. Ve vysokých horách jsou rostliny, které tvoří takové polštáře a jiné rostliny se do nich schovávají, protože oni je tak jako chrání prostě. Nefouká tak na ně, je tam vlhčej, není tam taková zima a tím jim umožňují třeba vystoupit do vyšší nadmořské výšky. Takže to je vlastně něco podobného. Kdyby tam ten polštářovitý druh, který je jenom třeba jeden z toho společenstva, kde je třeba 20 druhů, tak ten pomáhá takový tím méně výkonným dostat se do vyšší nadmořské výšky.
To je krásný příklad a vzpomněla byste si na nějaký konkrétní druh? Třeba týká se to i české flory?
My nemáme tak vysoké hory, aby to stálo za to.
Takže někde do Alp bychom museli.
Do Alp asi silenka bezlodyžná, to je taková pěkná polštářovitá kytička, ale třeba v Andách těchto rostlin je hodně druhů a bylo to skoro u všech zjištěno, že jako pomáhají těm jiným druhům, nebo jsou i studie z Himalají, kde to zjištili. Oni totiž ti botanici taky si vybírají ty studijní systémy podle jejich krásy a tohle je dost hezké, že? Tak je to takové zajímavé. Máte polštářovitou kytku a potom takové ty obyčejné kytky a můžete zkoumat, jestli rostou častěji na tom polštáři a nebo se jim tam líp daří. Je to takový zajímavý systém.
Abych se tak moc ráda podívala do Ant.
Já přemýšlím o té houbě, co žije na poušti. Ona je ohrožená, že je tam ve stresu. Já bych si to užíval, tu samotu. Mám to nastavený úplně jinak než houby, jsem zjistil. A ten zmatek na termitišti, ježiš, to by mě hrozně vadilo. Úplně jinak to mám ložený než houby.
By ti nevadilo, že tam žiješ bez polštáře?
Ne, klid a samota.
Ale třeba hodně sucho?
No.
Kdyby tam byla hospůdka.
Hospůdka v oáze. A jak to vlastně má náš žampion? Protože jestli jsem to dobře pochopila, tak tahle pouštní houba je tak trochu příbuzná žampionu nebo hnojníku?
Hnojníku je jakoby velice podobná svým životem. Právě také se živí rozkladem zbytků rostlin nebo nějaké organické hmoty. Je to vlastně saprotrofní houba a je to vlastně nastavené podobně jako u těch žampionů, ale právě na té poušti zbytku toho rostlinného materiálu vlastně není tolik. A termiti spotřebují obrovské množství zbytku rostlin. Aby se uživilo termitiště, tak to množství té organiky, kterou vlastně ty termiti sežerou, je opravdu velké. Když se podíváte na termitiště, tak často je to vlastně kolem je úplně vyžraný kruh od vegetace, tam vegetace úplně chybí. No a právě v tom termitišti, ale tam ta organická hmota je a proto vlastně pro tu houbu ta hospůdka představuje to termitiště.
A musím pochválit ty termity, protože v jednom z našich pořadů jsme probírali, že termiti brání rozšiřování pouště. Takže oni tam jsou správně.
Určitě, termiti mají nezastupitelnou roli v poušti. To je úplně jiný typ ekosystému, my je u nás nemáme. U nás v zásadě tu jejich roli nahrazují, dá se říct, hlavně ty houby a plus tedy ještě další, jakoby bezobratlí. Ale v té poušti tam vlastně drtivá většina koloběhu živin, nebo poušti a polopoušti, řekněme, běží přes termity.
Ale víte, co je mi divné, milí vědečtí hosté, že ta houba 250 let stará tolik let přečkala v těch sporách v tom muzeu, ale jak oni je mohli oživit?
Já si představuju, že taková spora vydrží určitě než semínkovější kytky a ty vydrží taky stovky let. A když jsou v suchu, asi mnohem snáš, ale i v přírodě to vydrží, jako pohřbené v půdě nebo na dně rybníka.
To ukazuje na tu odolnost, že i v té poušti.
Právě, hlavně výhoda těchto hub je, že jsou vlastně přizpůsobeny na to, aby přežili při suchu, vysokých teplotách a podobně. A v zásadě to jsou ty podmínky, které ta houba měla i v tom muzeu. Úplné sucho, čili v zásadě to, čemu ta houba je přizpůsobena, aby dlouho ty spory přežily v suchu na poušti, tak velice podobné podmínky jí dalo to muzeum. Ale paní profesorka má pravdu, obecně houby, spory hub, nejenom těchto druhů, o kterých se bavíme, tak jsou opravdu dlouhověké a přežijí stovky let.
Dokonce prý přežila konzervaci rtutí, to jsou odolné spory.
Vím o houbách, které přežily dezinfekci savem v bytech, tak to už je odolnost.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes rostlinná ekoložka Jitka Klimešová, mykolog a botanik Petr Kohout a herec a rozhlasový kolega Richard Trsťan. Závěrečné téma vlastně také kombinuje více oborů, protože se částečně dostaneme i k religionistice. Vědci z univerzit v německém Göttingenu a v iráckém Erbílu společně zkoumali, jak zachovala je příroda v posvátných hájích, které místní lidé chrání z náboženských důvodů. Ten průzkum tedy probíhal v Íránu. Jde o místa, která obvykle patří k nějaké mešitě nebo slouží jako vesnické hřbitovy. Mívají malou rozlohu v průměru o 1 hektaru. 22 hájů, tedy těch posvátných hájů, které vědci navštívili, hostilo 20% všech druhů flóry v celém regionu. A řada rostlin, které tam odborníci objevili, byla vzácná a nebo ohrožená. On to byl dost, jak jsem pochopila, paní profesorko, takový unikátní výzkum, protože vědci vedli rozhovory s obyvateli těch vesnic. Popište nám prosím trošku tu situaci.
Oni se ptali vlastně, co lidi motivuje k tomu nevyužívat tu přírodu v těch posvátných hájích, které asi nemají třeba jen velkou rozlohu a podobně, ale mají velkou historii. A zjistili, ne nepřekvapivě, že starší lidé, kteří jsou častěji věřící a častěji vedou ten tradiční způsob života, jsou vázáni k té komunitě a k tomu místu, více považují tu svatost těch míst za nepřekročitelnou a nikdy by si tam nešli proklestí, abych tak řekla, a nevyužívali vlastně tu přírodu v tom posvátném háji, když to samozřejmě mladší lidé a žijící ve městě a podobně už neměli takový vztah k těmto místům a samozřejmě byli více nakloněni k tomu je využívat jako zdroje. Což něco říká o našem přístupu k přírodě a o tom, jak různé cesty mohou být k tomu, že ji chráníme, že to nemusí být vždycky takové to poznání toho významu vědeckého, že budeme chránit diverzitu, ale může to být třeba tom, že to jako to místo, které už předci považovali za svaté a tudíž je třeba ho chránit.
Možná i kdysi, když to byly Keltové, nebo když se to uctíval Perun, tak to mohlo být podobné, že taky někdo šel do posvátného háje a někdo nešel. Tady tedy starší lidé venkovaní a ženy chránili přírodu. Krásná úvaha. Ti městští lidé tedy, jak jsem porozuměla tomu, co píše pan profesor z německého Göttingenu, tak jako vědci uvažují, že by na ně zaměřili nějakou tu osvětu. Protože zdá se mi, že ten výsledek toho výzkumu je vlastně trochu překvapí, je krásný, že? Unikátní rostliny, vzácné rostliny. Co na to říká Petr Kohout?
Určitě. Já se domnívám, že kdyby se více zaměřili i třeba právě na hmyz nebo na houby, tak by možná ten výsledek byl ještě výraznější. Přeci jenom i z našich podmínek víme, že celá řada hmyzů a dřevokazný hub například, které jsou vlastně vázány na staré stromy, na takové ty stoleté duby a podobně. A podobně bych si i představoval, že by mohl vypadat takový posvátný háj v Iránu. A ten význam těchto míst je i v tom, kdy máte hodně rozlišnou nebo takovou jakoby mozaikovitou strukturu té krajiny, kdy vlastně tyto háje a například i ty staré stromy, představují něco, co v té krajině už jakoby postupně jako mizí a chybí a potom tato místa jsou vlastně opravdu takovými oázami biodiverzity anebo oázami přežívání těchto jakoby vzácnějších druhů.
Tu mozaikovitou krajinu také často probíráme v tomto pořadu, protože mluvíme o tom, že třeba, já nevím, motýly mají rádi louky u lesa, jo, takže když se nějak ta krajina mění, takže že vlastně jim to pomáhá, prospívá, oni z toho mají takové koridory, aby se mohli někam přesouvat, protože ono přesun motýla, to zase není na tak velkou vzdálenost.
Já vždy přemýšlím, jak můžou být některé rostliny ohrožené nebo vzácné. Rozumím tomu, že máme poslední dva jedince zvířat a že se nám nepodaří je rozmnožit, že ani snahy v zoologických zahradách nejsou úspěšné. Chápu, že nedokážeme přimět nějaký poslední dva brouky, aby se rozmnožili, ale rostlinky, když dokážeme zaplevelit celou republiku řepkou olejnou, proč nemůžeme o posledních rostlinkách, o kterých víme, že jsou poslední, proč je nemůžeme rozmnožovat? Konec konců, nakonec jsme se bavili o tom před chvíli, že semena rostlin stovky let vydrží. Jak je možné, že některé druhy rostlin jsou ohrožené nebo vzácné?
Oni ty stovky let vydrží zrovna ty potvory plevely, které jsou adaptované na to, že vlastně číhají na příležitost. Až někde bude volné místo, nebude konkurence, nebo až zaprší na poušti a tam oni vyrostou. Ale co je u nás ohrožené, to jsou většinou rostliny, které nedělají banku semen, nemají tak dlouhověká semena, takže se na ně nemůžou spolíhat. Potom, když ty populace začnou být malé, a to je vlivem naší činnosti třeba, protože staré lesy jsou čím dál tím menší kousky nebo louky, tak tam třeba nelétají ty opylovači, už jsme u živočichů, kteří jsou opravdu tak jako poměrně citliví na to zacházení člověka s krajinou. A třeba nedojde k opylování a oni jsou na tom naprosto závislí na tom, aby vyprodukovali vůbec ty semena. Že jo? Oni tam potom jenom perzistují díky tomu, že jsou dlouhověké ty rostliny. A až uběhne 20, 40, 50 let, tak i ta rostlina nakonec zemře. A to platí i pro ty stromy. Třeba to trvá delší dobu, třeba to trvá 200, 300 let, ale ten jedinec nakonec zemře. A když mu nedáme možnost, aby ty jeho semena se někde uchytily, nebo aby vůbec se vytvořily, že jo, když třeba nemá toho partnera, abych tak řekla, tak to může být taky jeho konec. A proč to na těch rostlinách přijde takové zvláštní, protože si jich míň všímáme, říká se tomu rostlinná slepota. My je tak jako nevidíme, ty nosorožci jsou nápadnější a mluví se o nich, nebo pandy. Ale o těch rostlinách se tolik nemluví, no a taky je jich spousta ohrožených.
Ale je to v naší moci teda, když o tom víme, že jsou ohrožené, tak je můžeme zachovat a rozmnožovat mnohem úspěšněji a lépe než třeba ty zvířata.
Ano, ale máme jako omezené prostředky a já jsem jednou slyšela jakou krásnou přednášku o ochraně přírody v Austrálii a ti přímo jako vypočetli, jak drahé by to bylo ty organismy zachránit a udělali si takový žebříček a pak řekli, tak do tohohle a do tohohle investujeme. Ono je strašně jednoduchý něco zničit, ale nemůžeme se úplně o všechno tak dopodrobna starat. No.
Prostě jsme si spočítali, že investujeme do té řepky.
Jo, jo.
Že se nám to spíš vrátí.
Nevím, jestli budeme budovat nějaké posvátné háje, kde by ty rostliny vydržely, ale kéž by vydržely aspoň třeba v okolí našich sídel.
Ale zase, že lidi spíš pochopí, že jako je to ta biodiverzita, že je to užitečné a dobré a hezké z nějakého jiného důvodu. A i pro některé tyhle ohrožené skupiny, jako jsou ty orchideje, máme vlastně náhradní stanoviště. Ono by se jim nejvíc líbilo na louce, ale třeba potřebují pravidelné kosení a ne mnoho živin, což není typicky louka, která se opravdu využívá jako krmivo pro zvířata. Ale když si vzpomenete na pásy kolem dálnic, které se pravidelně sekají, tak tam se najednou zjišťuje, a nemusí se hnojit, že jo, tam nepotřebujeme, aby ta tráva byla obrovská, tam zjišťujeme, že se tam začíná dařit vlastně některým lučním druhům, o které už jsme na loukách přišli. Takže se objevují takové nějaké úplně nové možnosti.
Příroda si najde cestu.
Některá jo.
Malý princ pečoval o růži a my můžeme pečovat o orchidei, která roste třeba poblíž našeho bydlí. Děkuji moc za vklad všem našim hostům rozhlasové laboratoře, kterými dnes byly rostlinná ekoložka Jitka Klimešová.
Děkuji za pozvání.
Těšilo mě. Petr Kohout je mykolog a botanik. Děkuji, že jste přišel.
Také děkuji.
A Richard Trsťan, herec a můj rozhlasový kolega. Děkuji.
Já taky děkuji, budu se těšit příště.
Martina Mašková, děkuji za pozornost vám posluchačům, za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu. Můžete se k němu vrátit na našich stránkách plusrozhlas.cz nebo si ho poslechnout v podcastových aplikacích. Naslyšenou za týden.